Virðulegur forseti. Ég ætla að ræða hér örstutt það atriði sem að við hæstvirtur ráðherra lukum andsvörum á, sem að snýst skipulagsreglur flugvalla og samband sveitafélaga sem fara með skipulagsvaldi á þeim svæðum og þess ráðherra sem fer með flugmál. Ég er mjög sammála ráðherranum að þetta sé afskaplega áhugavert mál og eitthvað sem við erum að lenda æ oftar í að sveitafélagin koma til okkar þegar frumvörp er lögð fram og benda á að verið sé að ganga nærri skipulagsvaldi þeirra. Á síðasta vetri var það í þessu máli frumvarpi loftferðir og frumvarpi frá umhverfis- og auðlindaráðherra sem fjallaði raflínuskipulag. Og þetta eru hvort ekki frumvörp sem að er alveg hægt að skoða sem almenna umræðu valdmörk stjórnsýslustigana og skipulagsvald almennt, en eru þetta freistandi að skoða í því samhengi sem að þau eru nákvæmlega lögð fram í. Frumvarp breytingu á raflínulögum var vantala sett til höfuðs framkvæmdum Norðanlands sem lengi hafa verið deilur og þá einhvern veginn hugsað sem leið til að komast hjá þeim deilum með því að fjarlægja ákvörðunartökuna frá sveitafélögunum þar sem að ágreiningurinn hefur verið hvað mestur. Og þessi hugmynd í frumvarpi loftferðir hlýtur að skoðast í samhengi við þær viðvarandi deilur sem virðast vera á milli núverandi ríkisstjórnar eða hluta hennar að minnsta kosti og borgarstjórnar Reykjavíkur varðandi Reykjavíkurflugvöll. Enda var það ekki bara samband íslenskra sveitafélaga sem að gerði athugasemd við 140.4.5.77. grein frumvarpsins hér fyrir ári. Og í umsögn Reykjavíkurborgar, þótt ráðherrnum hafi tekist að telja upp hvað var það, 4 eða 5 dæmi þar sem að það eru taldir vera ríkari hagsmunni til þess að ríkið fari með eða einhver sameiginlegur hópur sveitafélaga fari með skipulagsvald á afmörkuðu sviði, þá eru þetta dæmi ekki mörg og í umsögn Reykjavíkurborgar segir að það sé nánast fordæmalaust að ríkið hafi takmarkað eða haft áhrif til að breyta skipulagsvaldi sveitafélaga. Og Reykjavíkurborg skoðar sérstaklega dæmið Keflavíkurflugvöll sem að er kannski eðlilegt að líta til í þessu samhengi, þar sem að þar er sérstakri skipulagsnefnd falið að hafa umsjón með skipulagi innan Keflavíkurflugvallarsvæðisins. Munurinn á því fyrirkomulagi og fyrirkomulaginu sem hæstvirtur ráðherra leggur til er hins vegar sá að skipulagsnefndin er í samræmi við lög skipuð 6 einstaklingum þar sem 3 þeirra eru skipaðir á grundvelli tilnefningar frá sveitafélögunum sem áður fórum skipulagsvaldið. Þannig að þó að ríkið stígi þarna inn og taki yfir hluta skipulags innan girðingar Keflavíkurflugvallar, að þá er sveitafélögunum haldið þar innan líka. Svo er ekki í þessu frumvarpi til loftferðalaga. Það sem að skipti líka máli varðandi það hvernig fyrirkomulagið á Keflavíkurflugvelli varð til er það að þær tillögur byggðu á skýrslu sérfræðinganefndar sem benti á að flugvallarsvæðið í Keflavík ætti sér ekki hliðstæðu á Íslandi, meðal annars vegna þess að á flugvellinum hvíla já, til dæmis þjóðréttarlegar skuldbindingar. Þetta er varnar- og öryggissvæði og það sem reyndar greinir Keflavíkurflugvöll frá Reykjavíkurflugvelli er það að landið undir Keflavíkurvelli er alfarið í eigu ríkisins á meðan Reykjavíkurflugvöllur, man ég ekki hlutfallið, og ekki Reykjavíkurborg rúman helming og ríkið tæpan helming undir vellinum. Sú staðreynd einu sér hefði maður ætlað að kallaði á náið samstarf þeirra landeigenda sem koma að Reykjavíkurflugvelli eins og síðan sko birtist í þessari skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar. En reyndin hefur hins vegar verið svo að svo er bara alls ekki. Það sem samband sveitarfélaga leggur til er ósköp einfalt fyrirkomulag sem að mjög undrar að ekki hafi verið litið meira til í meðferð ráðuneytisins hér á milli þinga. Samband sveitarfélaga leggur til að draga úr hættu á ágreiningi milli annars vegar rekstrar aðila flugvalla og hins vegar skipulags yfirvalda í viðkomandi sveitarfélaga. Hvernig sé þetta draga úr þeim ágreiningi án þess að skerða skipulagshlutverk sveitarfélaga? Vegna þess sérstaklega og sérilagi að ef við lítum á Keflavíkurflugvöll, þar sem ríkið hefur tekið til sín hluta af skipulagsvaldi, þá er staðan bara allt önnur en á öllum öðrum flugvöllum á Íslandi. Það er afstæða sambandsins að það frumvarp sem við fjöllum hér er ekki tilefni til fráviks af þeirri stærri gráðu sem hæstvirtur ráðherra leggur til. Sama er rakið í umsögn Reykjavíkur borgar við frumvarpið. Og maður lítur að velta því fyrir sér. Hversu ekki farin mildari leið hér, frekar en að gefa ráðherra flugmála ansi opin tjekka til þess að geta einfaldlega sett skipulagsreglur, gefa út skipulagsreglur sem þá gangi framar skipulagsáætlunum sveitarfélaga. Og þá væntanlega framar skipulags áætlunum Reykjavíkurborgar, aðalega og fyrst og fremst. Frú forseti, ég held að þetta sé ákvæði sem að við þurfum að skoða og breyta í meðferð einhverju samgöngunefndar svo ekki hljótist verra af. Nógu illa hefur gengið að halda friðin á milli núverandi ríkisstjórnar og borgarstjórnar Reykjavíkur þegar kemur að framtíð Reykjavíkurflugvallar og það að hnýta inn ýmsum lagaheimildum sem að flækja þau samskipti enn frekar er ekki því til framdráttar að hér verði svo mikilvæga þróun að flugvöllur flytji úr miðbæ Reykjavíkur og við getum þroska þar þétta og góða byggð fyrir íbúa Reykjavíkur og landsins alls.
Fleiri hafa ekki kvatt sér.